ciu universala congreso estas granda aventuro, ciu universala congreso estas la ŝanco renkonti novajn kaj rerenkonti malnovajn amikojn, konatojn, homojn, famajn, malpli famajn. Unu el la plej famaj personoj en nia komunumo, historiisto Ulrich Lins. Jam delonge ni ne vidis unu la alian, des pli granda ĝojo. Eble tiu renkontiĝo hodiaŭ estu la okazo diri pri kio, krom tiuj grandaj projektoj, kiujn vi realigis. Vi nun okupiĝas.
Do mi ne multe okupiĝas nun pri novaj projektoj, ĉar la lastaj projektoj estis jam temporabaj aŭ forturabaj, kaj mia edzino plendis, ke pro tio mi emas neglekti aliajn devojn familiajn. Mi kredas, ke mi ne multon neglektis, sed mi respektas la opinion de mia edzino kaj diris al ŝi, ke mi almenaŭ ne verkos novan libron en la proksima estonteco.
Tion mi bedaŭras, ĉar certe vi jam havas la temon. Bone, sed pri kio vi nun?
Do mi havas ĉiam aron da temoj, pri kiuj mi okupiĝas. La historio de Esperanto liveras tiom da temoj kaj fascinaĵoj, ke ili neniam elĉerpiĝos. Mi lastatempe estis iom okupita pri tre interesa kontakto, kiun havis japano kaj bulgaro. Ambaŭ estis esperantistoj kaj ambaŭ estis komunistoj. Tio estas la interesa trajto ilia, kaj ili dum sia vivo batalis por socialismo, do una ili frue forlasis la komunistan partion de Japanio, sed la alia restis ĉe la partio ĝis la fino, ĝis ĉio kolapsis en lia lando, en Bulgario. Sed en siaj lastaj jaroj ili interŝanĝis opiniojn, starpunktojn. Ili neniam, mi kredas, ke ili neniam renkontiĝis, ĉar Bulgario kaj Japanio estas tro distance foraj, sed ili eble korespondetis nur je la fino de la okdeka jaro, sepdeka jaro. La japano estas Kurisu Kei, aŭ Kei Kurisu. Kurisu estas la familia nomo. Kaj li estis fama kiel tradukisto el la ĉeĥa lingvo en la japana. Do komence li malkovris la ĉarmon de la ĉeĥa literaturo pere de Esperanto. Kaj li tradukis el Esperanto Schweig kaj aliajn famajn verkojn, sed poste montriĝis, ke estas tiom da verkoj kaj ne de ĉiuj ekzistis jam Esperanta traduko. Pro tio li decidis lerni en la aĝo de 40 jaroj la ĉeĥan lingvon. Ankaŭ la slovakan, sed tiuj du lingvoj ne tiom diferencas. Kaj tiam li decidis dediĉi sin al tiu ĉeĥa literaturo, kaj li estis tre sukcesa. Li povis pli rapide traduki ol atendi ĝis iu taŭga Esperanta traduko aperu, kaj li atingis famon en Japanio ankaŭ pro tio, ke la literaturo estas tute nekonata. Simple nukleo, eble oni jam frue tradukis, sed tiuj pli postaj ĉeĥaj aŭtoroj, ekzemple Kundera, Kurisu sukcesis do traduki multon, mi ne povis listigi ĉion, sed li tradukis multon kaj li povis vivteni sin per tio. Kaj li ankaŭ havis rilaton kun la plej gravaj japanaj eldonejoj. Ne simple iu malgranda eldonejo, sed tute famaj, bonstataj japanaj eldonejoj volis eldoni liajn tradukojn kaj pagis adekvate.
Vi estas grava afero.
Tio estas tre bona historio, mi kredas. Nur en la fino de sia vivo, Kurisu iom rakontis pri tiu sia vivo. Nome che li en sia jun agio estis komunisto, tute entuziasma komunisto, kaj ke fakte Esperanto kaj komunismo en lia frua vivo ludis intiman ligon, intiman historion de ligo. Oni preskaŭ ne povis distingi, kaj li estis membro de la Komunista Partio de Japanio. Fakte li ankaŭ volis, ĉar li estis ĉiam lernema, li volis lerni la rusan lingvon por studi almenaŭ unu verkon pri la rusa literaturo. Kaj tiam li skribis al la Sovetrespublikara Esperantista Unio en Moskvo, ke li ŝatus havi taŭgan libron en la rusa per kie li povas lerni pri la rusa literaturo, sed ankaŭ ekzerci sian konon de la rusa lingvo. Kaj tion la Soveta Asocio publikigis en sia organo, kaj sekve li ricevis sufiĉe multajn sinofertojn. Mi volonte helpos vin, mi sendos al vi la libron, kaj tiel plu, bonvolu, kaj tiel plu. Sed li ricevis ankaŭ ion, kion li tute ne atendis, nome iun tagon li ricevis malnovan lernolibron en la franca de Esperanto. Li ricevis tian franclingvan lernolibron de Esperanto el Moskva.
Belle.
Jam tio estis
surprizo.
Katiam li malfermis la libron kaj rimarkis ke en ĉiu paĝo en la interno de la libro proksima al la marĝeno, ĉu ne, kie estas ĉiam iom da spaco, iu homo skribis al li mesaĝon, do kvazaŭ sekretan mesaĝon, mesaĝon en Esperanto. Kaj kiam li legis tion, li konsterniĝis, ĉar la tuto estis tre aŭ tute kontraŭ sovetia aŭ eĉ kontraŭ komunista. Ĉar la homo sciis ke Kubrusu entuziasmas por komunismo, li diris: "A kompatindulo, ke vi entuziasmas por komunismo, vi vivas sub komunismo, kaj mi povas rakonti al vi la veron, nome ke estas nenio fia erinda pri tiu lando kaj pri tiu sistemo." Kaj tiel plu. Do li donis multajn ŝokajn detalojn. Kaj vi imagu, ke tiam Kurisu estis dek sep jara eble, kaj Kurisu en la unua momento pensis, tie devas esti provoko de kontraŭrevoluciulo. Tion oni ne povas permesi, kaj li volis eĉ skribi al la Soveta Esperanto-Ligo, sed iamaniere ĉu ne li instinkte li sentis, ke tio povus kaŭzi al la homo multajn malfacilaĵojn, kaj li ne faris tion feliĉe. Ankaŭ li ne daŭrigis la kontakton. Bedaŭrinde kiam li pli detale memoris multajn jarojn poste, li jam ne plu memoris detalojn, sed li kredis, ke estis Latvo, kiu skribis al li el Moskvo, do malnova latva revoluciulo. Tiutempo estis multaj komunistoj de la latvoj, sed do li estis ankaŭ esperantisto. Do tio donis al Kurisu ŝokon por la tuta vivo. Li ne iĝis malfidela al komunismo ankoraŭ, sed komenciĝis procezo, ĉe kies fino estis lia eksiĝo el la partio. Sed nur dek kvin jarojn poste li efektive eksiĝis el la partio. Tio estis lia granda travivaĵo, kiu montras kion oni povas lerni per Esperanto ankaŭ pri ideologioj
kaj ŝanĝi la starpunktojn.
Ĝuste. Kaj per tio mi multe okupiĝis ĉiam. En 1970 mi vojaĝis al Japanio kaj unuafoje renkontis Kurisu tie, kaj li rakontis al mi tien tutan aferon kaj li montris al mi ankaŭ la libron, la originalon de tiu libro, en kiu estas la sekreta mesaĝo. Poi mi multe correspondis con li, facte presca gis li a vivo fino, li igis pli al cent jara. Quelcae esperantistoi eble memoras lin, cioè li partoprenis la Universalen Congresso in Yokohama.
Cai giuste mi memoras tio, mi memoras. Yes, yes.
Cai li faris tie paroladon, tre passian paroladon. Esperantistoi devas aceti libro, devas obteni la literatura. Da tio ciam estes lia cefa desiro, cal eble lia presco manio estis usi Esperanton en correspondado. Oni povas dire che lia es natura sequo de Esperantistezzo, sed li ciam diris che ne sufficias che oni scribu leteroin, cal casu ilin in sia dosiero, sed oni devas publikigi la enhavon de tiuj aŭ partoprenigi aliajn pri la enhavo de tiu letera interŝanĝo. Tra tion li faris dum sia tuta vivo. Li tre ofte verkis en japanaj gazetoj kaj tiel raportis pri novaj travivaĵoj, kiujn li havis dank al la korespondado. Do tio estas tute esence la vivo de Kurisu Kei. Fine de la 80-a jaroj, komence de la 90-a jaroj, hazarde mi trovis che curisu scribis quasi recenzon pri libro quion verkis Alicola Alexi. Certe vi conas.
Yes, anche mi conas lin.
Yes, es tre activo membro in la comitato yes. De... Do mi anche havis ofte contacton con li, ne tre regule, set mi tiam respectis lian laboremon, iam anche bedauris che li es tiel obstina pri quelque afferoi. Ciam li comensis paroli, por li es es mal facile trovi finon, set li es es la plei grava bulgara esprantista de tio ci.
E poco ogni giro.
Do li cun organisis du universala in congresso in Bulgaria, li zorgis che alla unua al tiu universala congresso anca venu sovetai esperantistoi. Do li sciis che por sovetai esperantistoi es mal facile veni, etiam li simple marcis alla bulgara ambassadoro en Sofio ca diris, se vi ne permesas al sovetiai esperantistoi venon alla universala congresso tiu causas mondan scandalon. Li etiam interessis men che convincita comunista, che samtempe tre grava influa esperantista.
Dottor, anche io metto vi esploras pri Alexei.
Ja. Che mi volis dire estes che curisu scrivis al Alexiev fine della octeca jahre, a comenzi del naudeca jahre, cia Alexiev scrivis la anta parolon al iu libro pre la historia de IP, Internazio de proleta esperantistaro, en kiu li por mi surprise faris multe da mem kritiko. Tiam la sistemo jam estis preskaŭ disfalanta.
Kaj li uzis la malnovan metodon.
Yes, sed surprizis min kiom draste li esprimis sin pri la antaŭa reĝimo, non ne nur pri la reĝimo en Bulgario, sed per la tutta sovietia regime le esprimisi tre negative, tio estis per mi granda sorpreso tio tempo. Nu, ecz pli granda sorpreso tio estis per Kulisu, kio legis tiam ancao, kio ciam pensis che Alexiev estas fanaticulo, mem activulo, montpazza esperantista movado, cae desplido li, presca sciocita, agrable sciocita, estis podine diri, pritio penso changio de Alexiev, cae li correspondis. Facte, Curisu vercis 37 pagion leterum al Alexiev, do giusto per il tema del comunismo ca esperanto, in cui li raccontis anche tion spertum per la lerno libro, Franza, ca diris che li danca sian carrieron essenza al esperanto, che li havis relaton con sovietiae esperantistoi ante la milito, in cui multae poste estis encarcerigitae, e despli li nun gioias che Alexiev sin distanzigas de tiu epoco.
Mi demandis vin su tia peros kiel in brosura au duma esas simple lose in notoi?
Estas senza articolo kiam li verkos en la angla, aperos en angla facere. Sed malgrandan parton mi am aperigis anta quelca jahre en la festlibro pa Humphrey Tonkin.
Do tiui kiui havas libron am shatus havigin, jam povas yes. Iel iomete conatigi. Oli, mi povas sole desiri al vi, che lau eble rapide aperu tiu ci articolo angla lingua, che vi havo plurin aliaen temoin, por tracti, studi, kai kiu sias, eble ankaŭ de tiuj novaj ideoj ni ricevos, ni Esperanto komunumo, esperantistoj ricevos iun belan frukton, tion ni deziras al vi kaj al ni.
Yes, yes, kaj mi volonte tion rakontas ĝuste en tiu ĉi jaro, ĉar en tiu ĉi jaro estas la kvindekjariĝo de la apero de la unua eldono de la danĝera lingvo.